Eta musika honekin atzemango zenuten gaurkoan bi astetan behin bezala zinema hitze eingo dugu urtea amaitu aurretik guren izan zen Xabi Beltzunegi eta urte berriarekin hemen jarraituko du Arratsaldeon Xabi.
Arratsaldeon Josu.
Beno, ez dugu spoilerrik egingo. Baina ikusita ze giro dagoen, nik hemen infusio bero bat. Pelikula ongi agutatu zenuen.
Bai, bai, kontratatu.
Eta...
Enkargatu nuen elurra.
Bai, enkargatu nuen elurra gaurko.
Bai, gehiago espero nuen, eh?
Bai, bai, bai. Eta, bueno, niko adakitzen del film, baina zer?
Ba, bueno, gaur Hollywoodeko rara abis bati buruz itze arituko gara. Badaude beste batzuk, baina hauek benetan, hauek. Mm-hmm. Pluralen, eh?
Ja, pista bat, efendu.
Pista bat, beste bat. Mm-hmm. Badaude beste batzuk, baina hauek benetan bereziak dira. Sortzeko, zuzentzeko eta idazteko erabat ezberdina den modu bati buruz, ba, oso gauza arraroa zineman hauek egiten dutena. Gaurkoen anaiei buruz hitz egingo dugu.
Se marcha, eh? Bueno, vine karri zenuen banjo bat.
Bai, begira, bigarren aldiz.
Banjoen dolua, baina hau ez da banjoen doluaren partea. Bueno, beste banjo bat da.
Arizona
baby.
Arizona baby, bai.
Baina gainera jotzen dela horrelako pinza moduko batekin, ez?
Bai, baduka bere teknika. Bueno, nik ez du banjoa.
Nire lagun batek banjoa jotzen du.
Bai, eh? Oi, pues ekarri barko duzu noizbait.
Ez da euskalduna.
Bueno, baina jarri dezake musika fondoan eta guk egiten dugu programa.
Osongi, edo konzertina.
Bueno, eta zu, Josu, ezagutzen dituzu.
Bai.
Nork ez ditu ezagutzen.
Bueno, pertsonalki ez. Osea, badaki nortzuk diren. bai.
Uste nuen ezagutu zenituela, Donostian behin ez.
Ez, Doni Jako Ebidean. Ez, ba, bai, eta, bueno, The Big Lebowski, ez da gehien, bueno, igual gehien gustatu zitzaidana hori da. Gaurkoan gaur ekarri duzuna ere.
Ah, bai.
Baina gero ere beste batek utzi zian horrelako sentsazio bat de oso entretenigarria engantzatzen zaitu baina ez dut ulertzen. Eta hori izan zen No Country for Old Men.
Ah, joder, bai, pelikula.
Lau, hiru aldiz arratsalde batean bi aldiz ikusi nuen jarraian eta hurrengo goizean berriro eta ez nuen ulertu.
Eske ikus daiteke behin eta berriro pelikula hori, eh? Mm-hmm. Bardem ze ongi egiten duen bai. Ile arraro horrekin.
Bai. Egia da hori ez dela igual haien estiloko pelikula gauzasko aldatzen ditu, baina.
Zein da haien estiloa? Zaila da, ze badituzte pelikula oso ezberdinak denak.
Bai.
Koen anaiak badira, ba, anomalia bat, sinema garaikidean esan dugun bezala. Azteko eta behin sormen aldetik baduten askatasuna, zuzendari gutxi batzuek edo inork ez duelako. Agian Tarantino izan dezake horrelako askatasuna. Eta karo, ba, nahiko ez oikoa da, nola lortu duten askatasun hori. Gehien bat kontutan izan da normalean ba, edozein zuzendari edo produktore pelikulak egiteko egin behar dituen lan zikin horiek, ba, haiek inoiz ez dutelako egin. Ari naiz adibidez, ba, elkarrizketak egitea, promozio egitea, telebistako programetara joatea, irratira joatea,
marketing ateratzea,
hori da, ez dute gustuko. Eta garo, ba, hori bai ala bai egin behar da Hollywooden. Eta garo, hauek, badude nolabait Hollywoodetik at. Ez dute elkarrizketasko egin, eta nahiko zaila izan zait hauek aurkitzea dokumentazio lanerako. Eta nola lortu dute hau? Ba, finantzak eta pixkat Hollywoodetik, estudioa handietatik at lortzen. Karo, horrek ekartzen du beste alde batetik arazo batzuk. Ba, igual distribuzioan edo, bueno, aktoreak lortzerak, bueno, denborarekin aktore guztiak nahi izan dute haiekin lan egin. Baina, bueno, hor badago oreka bat eta haiek nahiago izan dute, ba, azken mosketaren erabakia beti izan eta askatasun, ba hori, askatasun asmakuntzarako asmakatuz gehiago izateko. Hollywoodeko zarata guzti horretatik oso urren daude, baina paradoxikoki oso modu krudelean islatzen dute mundu hori haien pelikuletan. Adibidez, George Clooney eta Catherine Zeta-Jones ekin grabatu zuten pelikula, Intolerable Cruelty. Oso barregarria eta nahiko krudela. Oso zinema hipnotikoa dute, naiz eta pelikulak oso ezberdinak izan haien artean, eta ikusentzule orokorrarrentzako pelikulak dira hauek. Zinta hasi betzain pronto atrapaturik gelditzen zara. Bye. Eta orain, gauza garrantzitsuak, Josu. Badakizu zein den Joel eta zein den Ethan, Josu? Ethan.
Vale, Ethan. Eta, bai, ezakite, badakit ba, aietako bat, ustu dela Joel, bauka horrela da desalinatuago bezala dauzkeiak horrela, bai. Eta izan da beti, pixkat, ba, zainduago joaten da jantzita. Ustut horrela dela.
Hori da, hori da. Bai, bai, azmatu zu.
Garun pentsantiate zein den langilla, hori ez dut horren argi.
Ba, Joel da handiena, eta da, zuzendaritza sinatzen zuena, hasiera batean, eta izan da ba, gazteagoa, uste dut bi urte gutxiago dituela horrelako zerbait. Ba, bueno, Joel Cohen zen, bera, zinemagilea izan nahi zuena benetan. Izan Cohen, pixkat, joan zen laguntzeko, besteari, gaur, produkzio lanetan, eta eta hori, ba, Sam Raimirekin hasi ziren profesionalki lan egiten zineman, haiekin lan egin duten aktoreak diote biek denetarik egiten dutela. Ez dakizu oso ongi, ba, norena den zeharlo. Biek zuzendu, biek idatzi, biek planifikatzen dute, hau, oso arraroa da, zinema funtzionatzen du modu diktatorial batean. Agintzen duena da zuzendaria, eta kitxo. Eta, bueno, horrela izan behar da. Zaila da aurkitzea, baina badira elementu batzuk haien ia pelikula guztietan errepikatzen direnak. Askotan, zentzugabekerian oinarritutako historiak dira, ba, adibidez, Arizona Baby bezala, itxuraz dena norabide batean doa, eta bat batean guzti hori zapuzten da ustekabeko gertakari batekin, gertaera batekin. Baina ustekabe hauek ez dute funtzionatzen biraketa puntu konbentzional bat bezala. Nolabait, historiak berak trabak jartzen dizkio bere buruari, eta horrek gidatzen du pelikula beste toki batera, gaurko pelikula bezala. Eta nondik dator pelikulak egiteko estilo berezi hau? Ba, bueno, ba, eskotan badakizu elkarrizketak egiten direla sortzailei eta horrela, eta bueno, begiratzen da haien biografian, eta gero bilatzen dira ba, gauzak nolabait esan nahi bat emateko, batzuetan pixka bat behartuta, baina Cohenen nahien kasuan ba hori nik uste dut ez dela horrela eta nahiko esanguratsua dela, baizik eta bueno, haiek Minnesotan jaio eta hasi ziren eta haiek ba elkarrizketa batzuetan kontatu zuten bezala telebista lokala ikusten zuten eta bertan ba bertako programatzailea nahiko modu anarkikoan programatzen omen zituen berdin zinema beltza adibidez edo serie beko pelikulak, kultura handia eta kultura txikia berdin ikusten zuten. Eta horregatik, haien pelikulak dira genero eta estiloen ba, pastitxe bat. Ez zuten bereizten gauza bat eta bestea. Piskat Tarantino bezala, ere. Aldi berean, ironia finena elkarbizitzen du umore zakarrenarekin. Eleberri beltza asko ere irakurri zuten txikitatik, Hammett eta Chandler adibidez noizbait aipatu dituzte referente bezala. Eta bueno, Ethan Cohenek ez zuen zinema lan egitea espero, esan dugun bezala, filosofia ikasi zuen, eta bera, doktorea da filosofian, 41 orrialdeko tesi bat idatzi zuen.
Ez da oso luzea.
Eta, bueno, ba, hori, alde batetik Joel Cohen zuzendaritza sinatzen zuen, eta beste alde batetik Ethan Cohen ekoizpena. Lady Killers ekoizi arte. Lady Killers ondoren, beste pelikulak biek sinatu dute, bai zuzendaritza, eta baita ekoizpena ere. Sam Raimi, lehen esan dugun bezala, oso garrantzitsua izan zen, haien lehendabiziko urte hauetan, berarekin etxea partekatu zuten Kalifornian, ja Hollywooden, eta etxe horretan Frances McDormand, ezagutzen duzu, aktorea, ez? Eta Joel Cohenek elkar ezagutu zuten, Joel Cohen handiena, hori, hile luzea duena. Eta egun, ezkonduta jarraitzen dute. Frances McDormandek Cohen anaien pelikula askotan parte hartu du, ja badakigu. Eta nahiko hori, bueno, berezia da nola ezagutu zuten Frances McDormand eta bueno, Cohen anaiak, zeren eta, bueno, lehendabiziko pelikula, Sangre Fácil, Holly Hunter, protagonizatu egin behar zuen, mm-hmm. baina momentu horretan bera esan zuen, bueno, Juan Bernaiz beste lan bat atera zait, eta berak uste zuen itxoingo ziotela, hori grabatzeko, baina zioten itxoin. Mm-hmm. Eta orduan beste aktore bat bilatu zuten, eta Holly Hunterren, pizukidearen oso lagun mina zen Frances McDormand, eta berak egin zuen. Mm-hmm. Bai, bai, eta gero, bueno, urte batzuk geroago, Frances McDormandek eskatu zienkoen anaiei Arizona Baby, paper protagonista Holly Hunterri ematea, pizkat, berriro bueltan emateko
favorea,
bai. Eta bueno, izugarrizko interpretazioa ona egin zuen.
Zer, bueno, bueno, Xabi.
Musika hau entzutean burura etorriko zaizu, ze datorkizun burura?
Josu, elurra, errepideak.
Minnesotako errepide zuri horiek.
Minnesota.
Horizontea eta zerua ezberdintzen ez den horizonte hori, eta kotxe bat paisai bura zeharkatzen. Ikusi duzu Fargo, ez? Hume, pelikulon. Ba, abesti hau ez da pelikularena, oso antzekoa da, baina seriearena. Seriare oso oso ona da. Pelikula hasieran aitorpen bat azaltzen da idatzia. Kreditu batzuk. Esaten du.
Historio erreal batean oinarrituta da dago pelikula hau. Pelikula honetan kontatuko ditugun gertaerak Minnesotan 1987 urtean gertatu ziren. Bizirik irten ziren pertsonek eskatuta izen batzuk aldatuko ditugu. Hildakoei errespetuagatik beste guztia gertatu zen bezala kontatuko dugu.
Eta Josu, egia zen historia.
Ah, hori kontatuko diguzu. Ez zen, eguztu dugu ez zela egia, ez?
Ez, egia, ez zen egia. Eta berez, bueno, arrakasta izugarri esan zuen pelikula, jende guztiak, ba, hori esaten zuen, nola, posible hau, benetazkoa izatea. Eta haiek elkarrizketetan, ba, galdetzen zietenean, beti, ba, bueno, zehaztu gabe erantzuten zuten. Eta, bueno, baina ze gertatu zen, pues azkenean, erantzun behar izan zutela. Gezurra zen. Eta, bueno, eta haiek bidali zuten ohar bat, zakiz egun karira jartzen zuena, barne ikerketa bat egin eta gero, osasuna bezala, konturatuko gara pelikulan, konturatu gara pelikulan kontatutakoa ez dela egia. Barkamena eskatzen diegu gure jarraitzailei, eta eskatzen diegu haien konfiantza gugan ez galtzea. Lehen maiako entretenimendua egiten jarraituko dugu.
Igual honengatik gero pelikula askotan jartzen dute orain, hau fikziozko pelikula bat da, eta realitatearekin edo zein paralelismo, kasualitatea...
Ah, bueno, hori nik uste tema legala izan daitekela.
Bai, baina igual ere hemendik ogeiteke kontua.
Ba, bai. Hor, nire ustez badago zerbait, sakonagoa aztertzeko, honek pixkat polemika bat ekarri zuen, dokumentalei buruz eta zinemari buruz, ez da? Baina, bueno, ez dugu itxegingo hori da, elburua gaurkoa, hori da. Fargo, zinema beltzaren olatu berrian sartzen da. 1980ko hamarkadan hainbat pelikula egin zituzten, adibidez Pulp Fiction edo Goodfellas, urrako novela beltza. Sinopsia zera da. Kotxe saltzaile bat kiebran dago eta ideia bat bururatzen zaio. Ideia txorakeri bat. Bere emaztearen baiketa simulatuko du eta horrela bere aitak, emaztearen aitak, oso aberatsa dena, erreskatatzea ordainduko du.
Bueno, hau oraindik batzuten errealitatean egin izan dute.
Ez que, egia, batzutan esaten dugu, bai, historia hau errealitatean oinarritua dago, errealitatea beti
gainditzen du,
beti. Orduan, ez dauka zentzu asko, hori egia da, edo gezurra da. Horretarako, bi kriminal kontratatzen ditu lan egiteko, eta beste alde batetik, baiketa gauzatzerakoan jokoan sartuko da bertako polizia ikerketa egitera, Frances McDormand. Hemen badira, Koen anaien zineman beti errepikatuko diren elementu batzuk, denazten da erabaki txar batekin, kasu honetan protagonistak bere emaztearen baiketa simulatzea, eta bitxapuzero kontratatzea lan egiteko. Hemen, bigarren elementu bat dugu. Koen anaien pelikuletan kriminalak nahiko txapuzeroak dira. No Country for Old Men izan ezik, nahiko...
Oso ona.
Pentsa dibidez, Arizona Baby edo The Big Lebowski. The Big Lebowskiko kriminalak, ostia dira. Beste elementu bat asko errepikatzen dena da, gauza kasualitatez gertatzen direla, edo errore baten ondorioz, eta horrek pelikularen norabidea erabat aldatzen du. Beti mantentzen dute distantzia humoristiko bat gertatzen diren gauza guztiekin, naiz eta gertatzen dena barregarria ez izan. Maisuak dira irribarrea bat batean ezustekoan ezabatzeko audientziaren aurpegitik, eta kontrakoa ere. Oso dramatikoa den momentu batean irribarrea lortzeko. Steve Buscemi, Peter Stormer, Frances McDormand, hirurak bikain daude. Frances McDormandek Oscarra irabazi zuen interpretazio honekin, eta raroa da, ze 40. Minutu arte ez da azaltzen pelikulan. Eta da, bueno, paper protagonistaren Oscarra eman zioten, baina berez, bueno, asko hitz egin zutelako bere interpretazioari buruz, baina bera protagonista pelikulakoa ez da. Paper protagonista da kotxe saltzailearena, William McKeek, hori da, egiten du. Bada pertsonaia oso kobardea, mespretxagarria, inoiz erabakion bat hartzen ez duen pertsonaia, eta gainera bere erabakien ondorioak beste pertsona batzuk sufritzen dute. Behin eta berriro aurrera egiten du oztopoak alanola gaindituz, baina berehala konturatzen gara destinoa rapatuko duela bai ala bai, hasiera hasieratik, ezta? Esan dugun bezala, lehenago, bakoen anaiek oso itxita eramaten dituzte pelikulak hasieratik, eta pelikula honetan azentuetara eramaten dute, ba, Minnesotako azentua. Oso lanketa handia egin zuten aktoreek, gehien bat Frances McDormandek, Minnesotako azentua pantailatera eramateko, eta badira, ba, bilatzen baldin baduzu Googleen, gidoia eta bar, badituzte hor anotazio fonetikoak, ja, hauek eramaten dute plano bakoitza, zean gulutik eramango den, eta dena oso itxea. Ja,
improvisaziorik ez da.
Improvisaziorik ez. Ja, jakin behar duzu, itzez itz, gidoia, eta bueno, storyboarda ere jarraitzen dute zehatz mehatz. Hori kontatu zuen adibidez, Catherine Zeta-Jones, pelikula, lehen aipatu dugun pelikula grabatzerakoan, 6 hilabete lehenago, iritsi zitzaiola pakete bat, hori, koena nahiena, eta bertan zegoela storyboarda, eta bazegoen,
claro, berako ikusteko nola kokatu behar zen zehatz mehatz, nola izan behar zuen hilea, nola jarri behar zen, nola izan behar zuen, nola begiratu.
Ez zaiola
sekula,
eta sekula ez zaiola gertatu horrelak hori, pelikula hain itxia eramatea. Baina bueno, hor daude maitzak.
Fargo, lehen nabizi, pelikula ikusi behar da. Eta gero seria.
Horia. Bueno, ikustezak ez du seria berdin-berdin, lehen nabizi. Ez du, badauka, ba hori, giroa eta bar, haman komunean, guztut hor esentzia bat mantentzen duela, hori dela zaiena, baina historia, bueno, ez dira...
Ez dira berdina.
Ez.
Bueno, ba hor, zure gaurko gomendioa, Xabi.
Hori da, Fargo.
Este bunetan notza egingo duela, pues aprotxatu ez dakegu, besteak uste.
Bai, bai, ikusteko.
Fargo bera. Ikusteko. Bai. Bueno, Xabi, ba eskerrik asko zure bizitagatik.
Ez horregatik.
Eta kontu zurein etxerako bidean,
bai,
ez iristatu.
Bueno.